Iespējams, mūsu valstis ir uzņēmušās pārlieku daudz un atstājušas pārāk maz vietas katra individa personīgajai izvēlē, un varbūt ir laiks pārvērtēt mūsu sabiedrības modeli. Tā uzskata domnīcas New Direction pētniece Cecilia Filipa, komentējot faktu, ka kopumā Eiropā nodokļu slogam uz iedzīvotājiem ir tendence palielināties. Konservatīvi noskaņotā pētniece to, ņemot vērā arī vienlaikus vērojamo darba spēka samazināšanās tendenci, vērtē kā satraucošu parādību. Tomēr ekonomistu teiktais liecina, ka Latvijā par kopējā nodokļu sloga samazināšanu runāt būtu pāragri, jo attiecībā pret iekšzemes koproduktu tas joprojām ir zems. Tiesa pamatoti būtu samazināt nodokļu nastu strādājošajiem un to pārcelt uz patēriņu nodokļiem, uzsver Svetbanka ekonomista Kristīna Krūskalne.
Ja mēs skatāmies kopumā situāciju Latvijā, tad Latvijā nodokļu sloks procentos no IKP tomēr ir viens no mazākajiem Eiropas Savienībā. Tad, ja mēs, piemēram, skatāmies uz 2012. Gada datiem, tad Latvijā kopumā nodokļu ieņēmums sastādīja apmēram 28% no IKP. Eiropas Savienībā turpretī šis īpatsvars bija daudz augstāks, turpat pie 40%. Līdz ar to kopējais nodokļu sloks ir salīdzinoši zems. Tomēr ir jāņem vērā, ka darbspēka nodokļu sloks Latvijā tomēr ir virs Eiropas vidējā. Tātad darbspēku mēs salīdzinoši vairāk apliekam ar nodokļiem nekā ES vidēji.
Skrūskalne arī uzsver, ka Latvijai vienlaikus būtu svarīgi domāt arī par ēnu ekonomikas samazināšanu.
Nodokļu ieņēmums palīdzēja kāpināt arī tas, ja mazinātos ēnu ekonomikas īpatsvars, kas varētu būt arī viens no iemesliem, kādēļ Latvijā salīdzinoši neliels ir šis te nodokļu sloks no IKP kopējais, jo, tā teikt, no valsts budžeta pazūd salīdzinoši manāma daļa uz ēnu ekonomikas īpatsvaru.
Arī Latvijas politiķu vidū iespēja samazināt nodokļu slogu tiek vērtēta kā mazticama. Finanšu ministrs Andris Vilks uzskata, ka Latvijai jau drīzumā būs jāizdara izvēle. Vai nu nodokļu slogu palielināt, vai arī atteikties no daudzajiem plānotajiem tēriņiem.
Šis ir jautājums, kas būtu jādiskutē ar vēstu prātu ekspertiem. Ja negrib to politiķi darīt, tad eksperti var runāt un spriest. Jo tas tā ir. Latvija nevar virzīties ar tādu vīziju, ka grib redzēt valsts funkcijas vai valsts izdevumus, tiksim, Skandināvijas vai Vācijas līmenī, un saglabāt nodokļu slogu, kāds ir tuvs ASV vai Āzijas valstīm vai valstīm, kas ir ārpus Eiropas. Mas nodokļu sloks, bet pietiekam lielas valsts izdevuma pozīcijas. Ja? Tas ir pretrunā, un tāpēc ir jādomā, kā to balansēt. Un lielākoties tie jau ir viena atbilde, tas ir tie patēriņu nodokļi. Vai uz to iet, vai neiet, tas ir cits jautājums. Tā viena opcijām būs jau patiesībā, jau, varbūt arī šī gada vēlēšana kontekstā.
Domnīcas New Direction pētījums arī apliecina, ka vidēji 2014. Gadā Eiropas Savienībā strādājošā nodokļu nasta, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, veido 45,27% no ienākumiem, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tā ir pieaugusi par 0,21%. Latvijai šis rādītājs ir nedaudz virs Eiropas vidējā un sasniedz 46,77%. Tomēr tas ir krietni zemāks nekā Beļģijā, kur nodokļu nasta veido 59,6%. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.